Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់នៅថ្ងៃសុក្រទី27ខែឧសភាឆ្នាំ2016នេះខ្ញុំស្រីអ្នកខេណានឹងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA.សូមស្វាគមន៍លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមនាងហុងចិនដាសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅរាត្រីនេះលោកអូបាម៉ាបង្កើតប្រវត្តិសាស្ត្រនិងប្រឈមនឹងអតីតកាលនៅក្នុងទីក្រុង Hiroshima ក្រុមមេដឹកនាំ G7 បានបូកសរុបលទ្ធផលនៃកិច្ចប្រជុំរបស់ខ្លួនថាការធ្វើឲ្យមានកំណើនសេដ្ឋកិច្ចសកលលោកគឺជាអតិភិបបន្ទាន់ជនជាតិចិនអាមេរិកកាំងស្រឡាញ់គ្រប់គ្រងលោកត្រាំនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីក្រុមអ្នកបរិស្ថាននិងរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាអបអរសាទរចំពោះកិច្ចព្រមព្រៀងរវាងវៀតណាមនិងសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាដែលបណ្ដាលឲ្យមានការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ
តែកម្ពុជានៅតែបន្តខ្លាញ់ព្រៃស្ទើរនៅបន្តបង្ហាញពីការកង្វះខាតក្នុងការទប់ស្កាត់នៅការបំផ្លាញបរិស្ថាននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា
បទសម្ភាសន៍ភាគទី1ជាមួយលោក David Chandler ប្រវត្តិវិទូនិងជាអ្នកនិពន្ធសៀវភៅប្រវត្តិសាស្ត្រកម្ពុជាអំពីសន្តិភាពនិយមនិងទុតិធនិយមចំពោះការវិវត្តរបស់កម្ពុជានាពេលអនាគតនិងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអង្គការសិទ្ធិមនុស្ស Human Rights Watch បានបញ្ចេញរបាយការណ៍ស៊ើបអង្កេតរបស់ខ្លួនដែលបង្ហាញពីជនដៃដល់ដែលបានពីដំទៅលើអ្នកតំណាងរាស្ត្រ២រូបរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍នឹងបទសម្ភាសន៍នេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយនាងហុងចិនដាសូមអញ្ជើញចិនដា
ចាសសូមអរគុណលក្ខណាដោយបានគោរពវិញ្ញាណក្ខន្ធរបស់ជនរងគ្រោះដែលបានបាត់បង់ជីវិតដោយសារតែការទម្លាក់គ្រាប់បែកប៉ារ៉ាម៉ាណូរបស់អាមេរិកនៅក្នុងទីក្រុង Hiroshima កាលពី7ទសវត្សមុនលោកប្រធានាធិបតីអាមេរិក Barack Obama បានមានប្រសាសន៍ថាពិភពលោកមានការទទួលខុសត្រូវរួមគ្នាដើម្បីទប់ស្កាត់កុំឲ្យហេតុការណ៍ដែលបានកើតឡើងក្នុងទីក្រុងនៃប្រទេសជប៉ុននេះកើតឡើងជាថ្មីម្ដងទៀតបានលោកអូបាម៉ាបានមានប្រសាសន៍នៅថ្ងៃសុក្រនេះនៅឯវិមានគោរពវិញ្ញាណក្ខន្ធសន្តិភាពក្នុងទីក្រុង Hiroshima ថា
We stand here in the middle of this city and force ourselves to imagine the moment the bomb fell. We force ourselves to feel the dread of children.
លោកបាននិយាយយ៉ាងដូចនេះថាយើងឈរនៅទីនេះនៅកណ្ដាលនៃទីក្រុងនេះនឹងស្រមើស្រមៃអំពីព្រឹត្តិការណ៍ដែលបានកើតឡើងនៅពេលដែលគ្រាប់បែកប៉ារ៉ាម៉ាណូត្រូវបានទម្លាក់ចុះមកយើងសាកដាក់អារម្មណ៍របស់យើងទៅក្នុងកូម៉ាតូចៗដែលកំពុងតែមានអារម្មណ៍ច្របូកច្របល់ចំពោះអ្វីដែលពួកគេបានមើលឃើញយើងសាកស្ដាប់ការទួញសោកដែលមិនមានសំឡេងយើងចងចាំរាល់ជនស្លូតត្រង់ដែលគ្មានកំហុសទាល់តែសោះត្រូវបានគេសម្លាប់យ៉ាងច្រើននៅក្នុងសង្គ្រាមដ៏អាក្រក់នេះនិងសង្គ្រាមដែលបានកើតឡើងពីមុននឹងសង្គ្រាមដែលនឹងកើតឡើងនៅពេលបន្ទាប់ទៀតលោកប្រធានាធិបតីអូបាម៉ានិងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុន Shinzo Abe បានបង្កើតប្រវត្តិសាស្ត្រតាមរយៈដើរឆ្លងកាត់វិមានគោរពវិញ្ញាណក្ខន្ធនេះជាមួយនឹងគ្នាយន្តហោះចម្បាំងអាមេរិកមួយគ្រឿងបានទម្លាក់គ្រាប់បែកប៉ារ៉ាម៉ាណូដំបូងបង្អស់របស់ពិភពលោកទៅក្នុងទីក្រុង Hiroshima កាលពីថ្ងៃទី6ខែសីហាឆ្នាំ1945ក្នុងអំឡុងពេលនៃសង្គ្រាមលោកលើកទី2ដែលបានសម្លាប់មនុស្សអស់រាប់ម៉ឺននាក់និងបានធ្វើឲ្យមនុស្សដែលកើតចំនួនក្រោយមកមានជំងឺដោយសារតែសារធាតុវិទ្យុសកម្មថែមទៀតផងមេដឹកនាំអាមេរិករូបនេះបានមានប្រសាសន៍បន្ទាប់ពីរូបលោកនិងលោកអាបេបានដាក់គម្រោងផ្កានៅឯវិមានគោរពវិញ្ញាណក្ខន្ធសន្តិភាពថាយើងមកទីនេះដើម្បីចូលរួមរំលែកទុក្ខដល់អ្នកស្លាប់លោកអូបាម៉ាបានមានប្រសាសន៍បន្តដោយទឹកមុខមមថាយើងមានការទទួលខុសត្រូវរួមក្នុងការក្រឡេកទៅមើលប្រវត្តិសាស្ត្រយើងត្រូវតែសួរថាតើអ្វីដែលយើងត្រូវធ្វើឲ្យខុសពីនេះដើម្បីទប់ស្កាត់កុំឲ្យទុក្ខវេទនានេះកើតឡើងម្ដងទៀតយើងត្រូវតែស្រមើស្រមៃឡើងវិញអំពីទំនាក់ទំនងរបស់យើងរវាងគ្នានឹងគ្នាក្នុងនាមជាមនុស្សជាតិ
ក្រ
្រុមមេដឹកនាំនៃបណ្ដាប្រទេសដែលមានសេដ្ឋកិច្ចលូតលាស់ជាងគេបំផុតនៅក្នុងពិភពលោកឬហៅថា G7 បានស្នើឲ្យដាក់កំណើនសេដ្ឋកិច្ចរបស់ខ្លួនជាអាទិភាពទី1ជាបន្ទាន់និងបានសម្ដែងក្តីបារម្ភទៅលើប្រទេសកូរ៉េខាងជើងប្រទេសរុស្ស៊ីនិងចំនួនដែនសមុទ្រខណៈដែលកិច្ចប្រជុំកំពូលរបស់ពួកគេបានបញ្ចប់នៅថ្ងៃសុក្រនេះសេចក្តីថ្លែងការណ៍ចុងក្រោយបង្អស់នៃកិច្ចប្រជុំនេះបានលើកឡើងពីបញ្ហាទូលំទូលាយដែលសេដ្ឋកិច្ចសកលលោកកំពុងជួបប្រទះខណៈដែលមេដឹកនាំ G7 មានការខ្វែងគំនិតគ្នាមួយចំនួនជុំវិញវិធីសាស្ត្រក្នុងការបង្កើនចំណូលរដ្ឋសេចក្តីប្រកាសដែលមានចំនួន32ទំព័រនេះបានសរសេរថាតម្រូវការទាបនិងបញ្ហាស្មុគស្មាញដែលមិនអាចដោះស្រាយបានគឺជាកត្តាកន្លឹះដែលធ្វើឲ្យបារម្ភដល់កំណើនសេដ្ឋកិច្ចជាក់ស្ដែងនិងសក្តានុពលនៃកំណើនសេដ្ឋកិច្ចយើងនៅតែបដិញ្ញាដើម្បីធានាថាកំណើននេះមានលក្ខណៈទូលំទូលាយនិងធ្វើឲ្យសម្បូរការងារដែលផ្ដល់អត្ថប្រយោជន៍ដល់គ្រប់ភាគីទាំងអស់នៅក្នុងសង្គមរបស់យើងបណ្ដាប្រទេសទាំងនោះឯកភាពប្រឆាំងនឹងការបន្ទាបតម្លៃដល់ប្រកួតប្រជែងនៃរូបិយប័ណ្ណរបស់ខ្លួនដើម្បីសម្រេចឲ្យបាននូវគោលនយោបាយមួយដែលកាន់តែស្វាហាប់និងមានតុល្យភាពបូកបញ្ចូលគ្នាក្នុងការទទួលបានកំណើនដ៏ខ្លាំងក្លាមាននិរន្តរភាពនិងមានតុល្យភាពមួយដោយយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើតម្រូវការរបស់បុគ្គលម្នាក់ៗនៅក្នុងប្រទេសនីមួយៗខណៈដែលលោកប្រធានាធិបតីអាមេរិកបារាក់អូបាម៉ាបានមានប្រសាសន៍ដោយសុទិដ្ឋិនិយមអំពីនិរន្តរភាពនៃការរើបឡើងសេដ្ឋកិច្ចនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុន Shinzo Abe បានបញ្ចេញទស្សនៈព្រួយបារម្ភទៅលើសេដ្ឋកិច្ចសកលលោកដោយប្រៀបធៀបស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ចនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះជាមួយនឹងស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ចកាលពីឆ្នាំ2008នៅពេលដែលធនាគារវិនិយោគអាមេរិក Lehman Brothers បានដួលរលំនិងបានធ្វើឲ្យសេដ្ឋកិច្ចសកលលោកជាប់គាំងអ្នកតាមដានស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ចជាច្រើនអ្នកជឿថាលោក Abe ធ្វើការប្រៀបធៀបយ៉ាងដូចនេះគឺដើម្បីទុកពេលវេលាសម្រាប់លោកក្នុងការពន្យាពេលអនុវត្តផែនការបង្កើនពន្ធប្រើប្រាស់ក្នុងប្រទេសជប៉ុនដែលនេះជាដំណើរវិវត្តមួយដែលបណ្ដាមេដឹកនាំនានាមិនគាំទ្រដូចជាលោកស្រីអធិការបតីអាល្លឺម៉ង់ Angela Merkel ដែលប្រុងប្រយ័ត្នចំពោះការចំណាយរបស់សាធារណជនដើម្បីបង្កើនកំណើនសេដ្ឋកិច្ចជាដើម
អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីក្រុមអ្នកបរិស្ថាននិងរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាអបអរសាទរចំពោះកិច្ចព្រមព្រៀងរវាងវៀតណាមនិងអាមេរិកក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាដែលបណ្ដាលឲ្យមានការប្រែប្រួលអាកាសធាតុបទសម្ភាសន៍ភាគទី1ជាមួយលោក David Chandler ប្រវត្តិវិទូនិងជាអ្នកនិពន្ធសៀវភៅប្រវត្តិសាស្ត្រកម្ពុជាអំពីសុទ្ធិធិនិយមនិងទុទ្ធិធិនិយមចំពោះការវិវត្តរបស់កម្ពុជានាពេលអនាគតក្រុមរីកាអំពីអង្គការសិទ្ធិមនុស្ស Human Rights Watch បានបញ្ចេញរបាយការណ៍ស៊ើបអង្កេតរបស់ខ្លួនដែលបង្ហាញពីជនដៃដល់ដែលបានពីដំទៅលើតំណាងរាស្ត្រពីររូបរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិនិងសេចក្តីរីកាអំពីលទ្ធផលនៃជំនួបកម្ពុជាស្ដីពីការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងអំពើពុករលួយនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយបន្ទាប់ពីព័ត៌មានអន្តរជាតិលើកទី2យើងខ្ញុំនឹងជូនសេចក្តីរីកាអំពីអ្នកតស៊ូមតិចង់ឃើញធនាគារពិភពលោកដោះស្រាយបញ្ហារំលោភសិទ្ធិមនុស្សស្របពេលដែលធនាគារនេះផ្ដល់ជំនួយនិងប្រាក់កម្ចីជាថ្មីដល់កម្ពុជានិងសេចក្តីរាយការណ៍មួយទៀតអំពីភាពផុយស្រួយនៃសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington កិច្ចព្រមព្រៀងរវាងប្រទេសវៀតណាមនិងសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាដែលបណ្ដាលមកពីការប្រែប្រួលអាកាសធាតុនោះទទួលបានការអបអរសាទរពីអ្នកបរិស្ថាននិងរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានាងផនបុប្ផានៃ VOA រាយការណ៍រឿងនេះពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ក្រុមអ្នកបរិស្ថាននិងមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលសាទរចំពោះកិច្ចព្រមព្រៀងរវាងប្រទេសវៀតណាមនិងសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីធ្វើការដោះស្រាយបញ្ហាការប្រែប្រួលអាកាសធាតុពួកគេបាននិយាយថាការសហការនេះនឹងជះឥទ្ធិពលជាវិជ្ជមានដល់ប្រទេសកម្ពុជានិងប្រទេសផ្សេងៗទៀតនៅក្នុងតំបន់និងក្នុងពិភពលោកទាំងមូលផងដែររដ្ឋាភិបាលវៀតណាមនិងរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកបានចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងនេះកាលពីថ្ងៃអាទិត្យកន្លងទៅក្នុងគោលបំណងសហការគ្នាដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាផ្សេងៗដែលកើតឡើងដោយការប្រែប្រួលអាកាសធាតុដោយមានការទប់ស្កាត់និងការបន្សំទៅនឹងការកើនឡើងនៃកម្ដៅផែនដីនេះដៃគូទាំងពីរនេះបានព្រមព្រៀងធ្វើការដើម្បីអនុវត្តតាមកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសកាលពីឆ្នាំមុនភាគីទាំងពីរនេះបាននិយាយថាពួកគេនឹងធ្វើការដើម្បីកាត់បន្ថយការបញ្ចេញឧស្ម័នផ្ទះកញ្ចក់ស្របពេលជាមួយគ្នានេះដែរភាគីទាំងពីរធានាថាការរីកចម្រើនផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសវៀតណាមនឹងនៅតែបន្ត លោកសៅសុភាពអ្នកនាំពាក្យក្រសួងបរិស្ថានបាននិយាយថាប្រទេសកម្ពុជានៅប្រឈមការខ្វះខាតច្រើនក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាផ្សេងៗដែលបណ្ដាលមកពីការផ្លាស់ប្ដូរអាកាសធាតុនេះ
បើសិនជាសហរដ្ឋអាមេរិកគាត់អនុវត្តជោគជ័យនៅវៀតណាមក៏វាអាចចូលរួមចំណែកដល់ការយើងហៅថាកាត់បន្ថយបញ្ហាប្រែប្រួលអាកាសធាតុជាសកលផងដែរ
លោកបានបន្ថែមថា
គឺកម្ពុជាដូចជាបណ្ដាប្រទេសដទៃនៅក្នុងសកលលោកបាទយើងស្វាគមន៍ការដែលថាអនុវត្តកិច្ចព្រមព្រៀងឬក៏ជាកម្មវិធីសហប្រតិបត្តិការជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកហើយនិងវៀតណាមនេះទទួលបានជោគជ័យគឺយើងអបអរសាទរបាទ
លោកបានបន្ថែមថាការជួយពីសហគមន៍អន្តរជាតិដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហានេះគឺជាការចាំបាច
់យើងចង់បានកិច្ចសហប្រតិបត្តិការដែលមានការគ្រប់គ្រងដោយយើងហៅថាមានជាមធ្យោបាយសម្រាប់អនុវត្តការងារក្នុងនោះគឺយើងគិតរាប់បញ្ចូលទាំងធនធានថវិកាបានធនធានមនុស្សហើយនិងបច្ចេកវិទ្យាផងដែរ
លោកតឹកវណ្ណរានាយកប្រតិបត្តិនៃវេទិកានៃអង្គការ NGO Forum បាននិយាយថាកិច្ចព្រមព្រៀងការងារនៅលើការផ្លាស់ប្តូរអាកាសធាតុរបស់ភាគីទាំងពីរនេះនឹងមានឥទ្ធិពលវិជ្ជមានមកលើប្រទេសកម្ពុជា
យើងមិនអាចវាតម្លៃថាអតិពលនៃលទ្ធផលនេះមានកិច្ចមួយក៏ច្រើនទេប្រសិនបើថារដ្ឋអាមេរិកមានចាប់ដៃទៅតាមជាមួយភាគីកម្ពុជាបន្ថែមទៅក្នុងការគ្រប់គ្រងទៅលើសមត្ថភាពប្រជាពលរដ្ឋក្នុងការបន្សំទៅនឹងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុនៅក្នុងវិស័យកសិកម្មនៅក្នុងវិស័យចំសាប់នៅក្នុងវិស័យធម្មពលកកើតឡើងវិញនៅក្នុងវិស័យពាណិជ្ជកម្មការវិនិយោគដែលអាចសមស្របជាមួយនឹងអាកាសធាតុជាមួយដែលអាចបន្សំទៅនឹងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុនេះគឺជាចំណុចល្អ
លោកតាក់វណ្ណរាបានបន្ថែមថាអ្វីដែលគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ជាងគេនៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងរបស់ប្រទេសទាំងពីរនេះគឺថាប្រទេសវៀតណាមមានយុទ្ធសាស្ត្រអភិវឌ្ឍបៃតងលោកនិយាយថាយុទ្ធសាស្ត្រនេះអាចជួយកាត់បន្ថយការបញ្ចេញឧស្ម័នផ្ទះកញ្ចក់បានយ៉ាងច្រើន
ហើយបើសិនជាគម្រោងនឹងបានអនុវត្តនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាចាក់ស្ដែងអតិពលមួយកលតផលវានឹងស្ដែងចេញនៅផ្ទាល់ប្រជាជនកម្ពុជាមកផ្នែកណានោះក៏ក៏នឹងមានលទ្ធភាពបំសំហើយនឹងអាចទទួលបានបច្ចេកវិទ្យាថ្មីថ្មីពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងផែនការនៃការអភិវឌ្ឍឬមួយការរីកចម្រើនផ្នែកបៃតង
ទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយអ្នករិះគន់ទៅលើគោលនយោបាយប្រិឈើរបស់រដ្ឋាភិបាលលោកអ៊ូវរៈដែលជាប្រធានវេទិកាអនាគតបាននិយាយថាការមិនតាំងចិត្តដោះស្រាយបញ្ហាការបំផ្លាញប្រិឈើដែលជាបញ្ហារីករាលដាលខ្លាំងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានោះនាំឲ្យមានការសង្ស័យទៅលើការតាំងចិត្តរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក្នុងការដោះស្រាយការកើនឡើងនៃកម្ដៅផែនដី
ប្រទេសជាច្រើនគឺមានឆន្ទៈក្នុងការធ្វើរឿងដូចគ្នាអញ្ចឹងជាមួយនឹងប្រទេសកម្ពុជាប្រទេសកម្ពុជានៅតែបន្តខ្វាយព្រៃស្ទូនៅបន្តបង្ហាញពីការកង្វះឆន្ទៈក្នុងការទប់ស្កាត់នៅការបំផ្លាញបរិស្ថាននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាខ្ញុំមើលទៅពិភពលោកគេកំពុងប្រចាំជួយហើយមានឆន្ទៈជាច្រើនដែលអាចចូលមកប្រទេសកម្ពុជាដើម្បីជួយឧបត្ថម្ភប្រទេសកម្ពុជារដ្ឋបាលប្រទេសកម្ពុជានិងជីវរដ្ឋ
ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយលោកសៅសុភាពបាននិយាយថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាកំពុងធ្វើការយ៉ាងសកម្មជាមួយនឹងដៃគូអភិវឌ្ឍន៍នានាដើម្បីថែរក្សាព្រៃឈើរបស់កម្ពុជារីកាពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំផនបុផា VOA
លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកខ្មែរ .voanews.com
លោក David P. Chandler បានមកដល់ប្រទេសកម្ពុជាលើកដំបូងកាលពីឆ្នាំ1960ដើម្បីបម្រើការងារឲ្យក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកនៅស្ថានទូតអាមេរិកប្រចាំនៅកម្ពុជាលោកបានចំណាយពេលជាង50ឆ្នាំដើម្បីសិក្សាអំពីប្រទេសកម្ពុជាហើយបានក្លាយជាប្រវត្តិវិទូដ៏សំខាន់មួយរូបសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជានិងប្រជាជនកម្ពុជាផងដែរលោក Chandler និពន្ធសៀវភៅជាច្រើនរួមមានប្រវត្តិសាស្ត្រកម្ពុជានិងអំពីមន្ទីរធ្វើទារុណកម្មរបស់ខ្មែរក្រហមគឺសំឡេងស21លោក Chandler អាយុ83ឆ្នាំបានធ្វើបទសម្ភាសជាមួយនាងតែនសុកស្រីនិតនៃ VOA នៅទីក្រុង Bethesda រដ្ឋ Maryland កាលពីខែមេសាកន្លងទៅនេះដើម្បីក្រឡេកមើលទៅប្រវត្តិសាស្ត្រកម្ពុជានិងការវិវត្តទៅថ្ងៃអនាគតរបស់កម្ពុជាកិច្ចពិភាក្សានេះរួមមានសារៈសំខាន់នៃសាលាក្តីខ្មែរក្រហមមេដឹកនាំគណៈបកប្រឆាំងលោកសំរងស៊ីនិងការស្នងតំណែងក្នុងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាសូមលោកអ្នកស្ដាប់ភាគទី1នៃបទសម្ភាសនេះដូចតទៅ
ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោក David Chandler និងខ្ញុំចង់ដឹងថាហេតុអ្វីបានជាសាលាក្តីខ្មែរក្រហមមានសារៈសំខាន់សម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាលោក
Why is the Khmer Tribunal is important for Cambodia for so many reasons I come up with maybe 3 reasons. One is that it has amassed an enormous amount of documentary material about the Khmer period.
But មានមូលហេតុ3ដែលសាលាក្តីខ្មែរក្រហមមានសារៈសំខាន់នោះ ទីមួយគឺមកពីមានឯកសារនៅសេសសល់យ៉ាងច្រើនលឹះលុបអំពីរបបខ្មែរក្រហមដែលបញ្ញវន្តទូទៅមិនបានទទួលយកមកប្រើប្រាស់បានសាលាក្តីខ្មែរក្រហមមានឯកសារមួយចំនួនដែលយើងមិនអាចរកបានដូចជានៅមជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជាជាដើមរបបនេះក៏បានបន្សល់ទុកផុសតាងផ្ទាល់ដែលបានបង្កើតជាផុសតាងដ៏ធំអំពីរបបខ្មែរក្រហមមូលហេតុទី2គឺខ្ញុំគិតថាមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមដែលនៅរស់រានមានជីវិតមិនត្រូវអនុញ្ញាតឲ្យស្លាប់ទៅដោយសន្តិភាពនិងដោយគ្មានការកាត់ក្តីតាមយុត្តិធម៌នោះទេហើយពួកគេត្រូវតែប្រឈមនឹងការកាត់ទោសនៅសាលាក្តីខ្មែរក្រហមពួកគេមិនអាចជៀសផុតពីការចោទប្រកាន់ដែលពួកគេពិតជាបានប្រព្រឹត្តនោះឡើយមូលហេតុទី3ខ្ញុំគិតថាក្នុងអំឡុងពេលសាលាក្តីទើបចាប់ផ្ដើមដំណើរការមានចំណាប់អារម្មណ៍ច្រើនណាស់ក្នុងចំណោមប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរប៉ុន្តែនៅពេលខ្ញុំទៅប្រទេសកម្ពុជាលើកចុងក្រោយកាលពីឆ្នាំ2012ប្រហែលជាចំណាប់អារម្មណ៍នេះថមថយបន្តិចហើយកាលនោះប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរជាច្រើនតែងតែបង្ហាញមុខរាល់ថ្ងៃនៅសាលាក្តីខ្មែរក្រហមមនុស្សរាប់រយនាក់បានចូលរួមដើម្បីបង្កើនចំណេះដឹងអំពីរបបខ្មែរក្រហមនោះពួកគេមានបទពិសោធន៍ផ្ទាល់ខ្លួនតែពួកគេមិនបានដឹងថាមានអ្វីកើតឡើងទូទាំងប្រទេសកម្ពុជាក្នុងអំឡុងរបបខ្មែរក្រហមនោះទេរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាហាក់ដូចជាមិនចាប់អារម្មណ៍ក្នុងរឿងសាលាក្តីខ្មែរក្រហមទៀតទេហើយតាមពិតទៅពួកគេមិនបានចាប់អារម្មណ៍លើសាលាក្តីនេះតាំងពីដំបូងមកម្ល៉េះលោកហ៊ុនសែនមិនដែលចង់ឲ្យមានសាលាក្តីខ្មែរក្រហមនោះទេលោកព្យាយាមធ្វើអ្វីៗគ្រប់យ៉ាងដើម្បីធានាថាមេធាវីរបស់ដូចគឺជាមេធាវីផ្ទាល់ខ្លួនរបស់លោកនោះគឺជាវិធីសាស្ត្រដែលលោកហ៊ុនសែនក្តោបក្តាប់លទ្ធផលរបស់តុលាការតាមដែលលោកអាចធ្វើទៅបានខ្ញុំគិតថាដំណើរការកាត់ក្តីអាចពង្រឹងវិសាលភាពរបស់ខ្លួនឲ្យល្អជាងមុនប្រសិនបើកាលពីឆ្នាំមុនតុលាការបានស្វែងរកក្រុមបុគ្គលមួយក្រុមទៀតបន្ទាប់ពីមេដឹកនាំជាន់ខ្ពស់ខ្មែរក្រហមប៉ុន្តែត្រង់នេះហើយដែលលោកហ៊ុនសែនចេញបញ្ជាថាគ្មានការកាត់ក្តីទៀតទេដោយសារតែអ្នកដែលអាចត្រូវបាននាំខ្លួនមកកាត់ទោសជាបន្តបន្ទាប់នោះអាចមានទំនាក់ទំនងជាមួយលោកជាស៊ីមជាដើមហើយលោកហ៊ុនសែនមិនចង់ឲ្យមានការចាប់អារម្មណ៍ទៅលើបុគ្គលទាំងនោះឡើយបើសិនជារឿងនេះកើតឡើងមែននោះវាប្រកាសមានការចាប់អារម្មណ៍ជាមិនខានប៉ុន្តែរឿងនេះមិនបានកើតឡើងទេដូច្នេះខ្ញុំគិតថាលទ្ធផលដែលយើងទទួលបានពីតុលាការខ្មែរក្រហមនោះគឺមិនណាស់ណានោះទេបាទ
It didn't happen so I think what we got is okay
ចាបន្ទាប់ពីរបបខ្មែរក្រហមបានដួលរលំទៅនឹងខ្ញុំចង់ដឹងថាតើលោកមានសុតិធិនិយមប៉ុណ្ណាដែរចំពោះការផ្លាស់ប្ដូរនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហើយថាតើកម្ពុជាបានដើរមកដល់ពេលបច្ចុប្បន្ននេះដោយរបៀបណាដែរលោក
Cameras fell. I was actually quite happy. I think a foreign occupation is not always a good idea, but I think the Vietnamese were not given much.
បាទតាមពិតទៅខ្ញុំសប្បាយចិត្តណាស់នៅពេលដែលរបបខ្មែរក្រហមទទួលបរាជ័យនោះសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាការទួត្រាដោយពួកបរទេសមិនមែនជារឿងល្អនោះឡើយខ្ញុំចង់និយាយអំពីការដែលកងទ័ពវៀតណាមបានចូលទួត្រាកម្ពុជាក្រោយពេលដែលខ្មែរក្រហមធ្លាក់ពីរបបគ្រប់គ្រងប្រទេសប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថាជនជាតិវៀតណាមបានជួយធ្វើឲ្យរបបខ្មែរក្រហមដួលរលំតែផ្ទុយទៅវិញវៀតណាមមិនបានទទួលការកោតសរសើរអ្វីពីប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនោះទេពួកកងទ័ពវៀតណាមបានវាយពួកខ្មែរក្រហមនិងបានទប់ស្កាត់មិនឲ្យខ្មែរក្រហមចូលកាន់កាប់អំណាចវិញពួកគេបានវាយពួកខ្មែរក្រហមរហូតដល់ទល់ដែនថៃជនជាតិវៀតណាមជាច្រើនពាន់នាក់បានបាត់បង់ជីវិតខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ថាខ្ញុំមិនកាន់ជើងវៀតណាមនោះទេប៉ុន្តែរឿងនេះពិតជាអស្ចារ្យណាស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរមិនបានបាត់បង់មនុស្សដើម្បីជួយប្រទេសណាមួយនោះទេការលះបង់បែបនេះមិនមែនជាទម្លាប់របស់ខ្មែរនោះឡើយជាក់ស្ដែងក្នុងអំឡុងពេល10ឆ្នាំដែលពួកវៀតណាមបានកាន់កាប់កម្ពុជាបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សមិនត្រូវបានគេយកចិត្តទុកដាក់ប៉ុន្មានទេហើយទួលនីតិរបស់គណៈបកប្រឆាំងក្នុងនយោបាយគឺមិនមានសោះឡើយហើយពេលនោះកម្ពុជាមិនសូវមានទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងប្រទេសណាមួយក្នុងពិភពលោកនោះទេដែលការនេះបានប៉ះពាល់ខ្លាំងដល់សេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាមានរឿងគ្រប់យ៉ាងដែលអ្នកអាចរិះគន់បានក៏ប៉ុន្តែរឿងសំខាន់ដែលពួកវៀតណាមបានធ្វើនោះគឺការទម្លាក់ខ្មែរក្រហមពីអំណាចនិងបង្ក្រាបយោធារបស់ពួកខ្មែរក្រហមតមកទៀតយើងឃើញថាមានអង្គការសហប្រជាជាតិហើយនឹងកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសការប្រតិបត្តិរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិមានចំណុចខ្សោយមួយចំនួនប៉ុន្តែជោគជ័យដ៏ធំបំផុតរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិគឺជួយឲ្យប្រជាពលរដ្ឋ300,000នាក់ដែលរស់នៅក្នុងជំរំតាមបណ្ដោយព្រំដែនកម្ពុជាថៃ ចូលមករស់នៅក្នុងមាតុភូមិរបស់ខ្លួនវិញការចាប់ផ្ដើមដំណើរការនៃអង្គការសិទ្ធិមនុស្សគឺជាកិច្ចការដែលព្រះបាទនរោត្តមសីហនុបានសម្រេចធ្វើដែលការងារខាងសិទ្ធិមនុស្សមិនមាននោះទេនៅប្រទេសវៀតណាមនិងប្រទេសឡាវត្រង់នេះខ្ញុំចង់និយាយអំពីអង្គការសិទ្ធិមនុស្សអង្គ Amnesty International និងអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សដែលមិនត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យមានឡើយនៅក្នុងប្រទេសទាំងពីរនោះការបើកទូលាយឲ្យកម្ពុជាមានការវិនិយោគទុនបរទេសមានសារៈសំខាន់ខ្លាំងណាស់ដែលនេះត្រូវបានធ្វើឡើងក្នុងអំឡុងពេលមានអង្គការសហប្រជាជាតិនោះក៏ប៉ុន្តែកិច្ចការរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិក៏ខ្វះប្រសិទ្ធភាពផងដែរអង្គការសហប្រជាជាតិតែងតែត្រូវបានគេរិះគន់ជានិច្ចពេលនោះខ្ញុំបាននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាមួយផ្លែតដែរកាលពីដើមឆ្នាំ1990 91និង92មានបុគ្គលិកជាច្រើនធ្វើការតិចតែបានលុយច្រើនលើសលប់ប៉ុន្តែពួកគេមិនបានធ្វើឲ្យមានឥទ្ធិពលអ្វីដល់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានោះទេក្នុងអំឡុងនោះលោកហ៊ុនសែនដែលស្ថិតនៅក្រៅឆាកនយោបាយហើយគ្រប់គ្រងប្រទេសកម្ពុជាជាមួយគណបកប្រជាជនកម្ពុជារបស់លោកនៅឆ្នាំ1997ពោពេញដោយអស្ថិរភាពតែលោកហ៊ុនសែនបានក្តោបក្តាប់លើអ្វីដែលកើតឡើងហើយរឿងទាំងនេះក៏បានស្ងប់ទៅវិញបន្ទាប់មកទៀតការវិនិយោគក៏បានចាប់ផ្ដើមនៅកម្ពុជារោងចក្របានរីកដុះដាលឡើងហើយវិស័យអប់រំបានចាប់ផ្ដើមដំណើរការល្អជាងមុនអ្នកដែលទៅរស់នៅស្រុកគេបានត្រឡប់មកវិញជាបណ្ដាបណ្ដាបន្ទាប់មកក៏មានការបោះឆ្នោតដែលមិនសូវអាចយកជាការបានរហូតដល់ការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2013ខ្ញុំគិតថាលោកសំរងស៊ីមិនមែនជាមេដឹកនាំបកប្រឆាំងដែលគួរឲ្យទុកចិត្តបានទេហើយបើយើងនិយាយពីនយោបាយវិញលោកខ្វះបទពិសោធន៍ច្រើនណាស់ហើយលោកមានទំនាក់ទំនងច្រើនជាមួយជនបរទេសលោកតែងតែមកសហរដ្ឋអាមេរិកហើយត្រូវបានគេចាត់ទុកដូចស្ដេចដែលត្រូវបាននិរទេសចេញពីស្រុកដោយពួកគណៈបកសាធារណរដ្ឋនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនោះយ៉ាងណាមិញលោកសំរងស៊ីគឺជាមនុស្សឆ្លាតម្នាក់គាត់មានភាពក្លាហានខាងផ្លូវកាយឧទាហរណ៍លោកបានប្រឈមនឹងការបំផ្ទុះក្របបាយការណ៍ពីឆ្នាំ1997ជាដើមតែគាត់មិនអាចក្លាយជាមេដឹកនាំដែលមានប្រសិទ្ធភាពបានទេលោកហ៊ុនសែនមានសមត្ថភាពគ្រប់គ្រងស្ថានភាពនយោបាយហើយលោកហ៊ុនសែនអាចចាប់ខ្លួនលោកសំរងស៊ីហើយដោះលែងទៅវិញចាប់ហើយលែងទៅវិញចាប់ហើយលែងទៅវិញរហូតនិយាយឲ្យចាំទៅគឺប្រៀបដូចជាការលេងល្បែងជាមួយលោកសំរងស៊ីអញ្ចឹងមនុស្សរបស់លោកសំរងស៊ីមិនមានកំភ្លើងក្នុងដៃទេខ្ញុំនឹងមិននិយាយក្នុងកម្មវិធីរបស់អ្នកឬកម្មវិធីផ្សេងថាលោកហ៊ុនសែនគួរតែត្រូវទម្លាក់ពីតំណែងដែលប្រើកម្លាំងនយោបាយនោះទេក៏ប៉ុន្តែតាមពិតទៅលោកហ៊ុនសែនក៏មិនអាចត្រូវគេទម្លាក់ដោយវិធីណាផ្សេងបានឡើយ
លោកអ្នកទើបតែបានស្ដាប់ភាគទី1នៃបទសម្ភាសន៍ដែលមាន3ភាគរបស់ VOA ជាមួយនឹងប្រវត្តិវិទូលោក David Chandler អំពីសុទ្ធិធិនិយមនិងទុទ្ធិធិនិយមរបស់ប្រទេសកម្ពុជាសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ភាគទី2នៃបទសម្ភាសន៍នេះនៅក្នុងការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅយប់ថ្ងៃសៅរ៍និងភាគទី3ដែលជាភាគបញ្ចប់នៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅយប់ថ្ងៃអាទិត្យបន្តទៀតសូមអរគុណ
អស់លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកខ្មែរ .voanews.com
អង្គការ Human Rights Watch ដែលជាអង្គការសិទ្ធិមនុស្សបានបញ្ចេញរបាយការណ៍ស៊ើបអង្កេតរបស់ខ្លួនអំពីការពីដំទៅលើអ្នកតំណាងរាស្ត្ររបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិ2នាក់ដោយអ្នកគាំទ្រគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាកាលពីខែតុលាកន្លងទៅនេះអង្គការនេះបានស្នើឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាធ្វើការស៊ើបអង្កេតករណីនេះដើម្បីយកជនដៃដល់ដល់ផ្សេងទៀតមកផ្ដន្ទាទោសតាមច្បាប់នាងផនបុប្ផារាយការណ៍រឿងនេះពីទីក្រុងភ្នំពេញដូចតទៅ
អង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្ស Human Rights Watchបានបញ្ចេញរបាយការណ៍ការស៊ើបអង្កេតការវាយប្រហារទៅលើតំណាងរាស្ត្ររបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិ២រូបនៅពេលមានការតវ៉ាប្រឆាំងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅមុខរដ្ឋសភាកាលពីខែតុលាកន្លងទៅនេះនៅក្នុងសេចក្តីសង្ខេបនៃរបាយការណ៍របស់ខ្លួនអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្ស Human Rights Watch បានផ្ដល់យោបល់ឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបន្តការស៊ើបអង្កេតទៅលើការវាយដំចំពោះសមាជិកគណៈបកប្រឆាំងគឺលោកញយចម្រើននិងលោកគង់សុភាអ្នកតំណាងរាស្ត្រគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលត្រូវបាតុករគាំទ្រគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាវាយដំទាត់ធាក់ជាដំណំរបាយការណ៍នេះបានសរសេរថាត្រូវធ្វើឲ្យប្រកាសថាមានការដាក់ទោសទៅលើអ្នកដែលត្រូវបានរកឃើញថាមានការពាក់ព័ន្ធក្នុងការធ្វើផែនការការរៀបចំគម្រោងការអនុវត្តការផ្ដល់សមត្ថកិច្ចឬរំខានការស៊ើបអង្កេតទៅលើការវាយប្រហារកាលពីថ្ងៃទី26ខែតុលានោះបើទោះបីជាអ្នកទាំងនោះមានឋានៈឬមុខងារជាអ្វីក៏ដោយ សមាជិកគណៈបកប្រឆាំងគឺលោកញយចម្រើននិងលោកគង់សុភាត្រូវបានវាយដំយ៉ាងដំណំដោយក្រុមតវ៉ាប្រឆាំងគណៈបកនេះកាលពីខែតុលាឆ្នាំមុននៅក្បែរអគាររដ្ឋសភាតំណាងរាស្ត្រទាំងពីររូបត្រូវបានបញ្ជូនទៅទទួលការព្យាបាលនៅប្រទេសថៃបន្ទាប់ពីការវាយប្រហារនោះរបាយការណ៍នេះបានបង្ហាញថារដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនគឺជាអ្នកនៅក្រោយពីការវាយប្រហារនេះរបាយការណ៍នោះបានសរសេរថាយើងបានរកឃើញព័ត៌មានតកតងនឹងកម្លាំងអង្គរៈរបស់លោកហ៊ុនសែនដោយរួមមានប្រភពរបស់ពួកគេព្រឹត្តិការណ៍និងកន្លែងឈរជើងរបស់ពួកគេនាពេលបច្ចុប្បន្នស្ថាប័ននិងខ្សែសង្វាក់បញ្ជាដែលជាប់នៅត្រឹមលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីរបាយការណ៍នេះបានបន្តថាអង្គភាពអង្គរៈនេះមានឈ្មោះអាក្រក់យូរហើយខាងការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សដោយជាការវាយប្រហារដោយគ្រាប់បែកកាលពីថ្ងៃទី30ខែមីនាឆ្នាំ1997លើការប្រមូលផ្ដុំដឹកនាំដោយលោកសំរងស៊ីមេដឹកនាំគណៈបកប្រឆាំងការវាយប្រហារនោះបានសម្លាប់មនុស្សយ៉ាងតិច16នាក់និងរបួសជាង150នាក់ក្រោយការវាយប្រហារតំណាងរាស្ត្រនោះនិងក្រោយពីវីដេអូអំពីការវាយប្រហារនោះត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយយ៉ាងច្រើនតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតបរិយ3នាក់បានសារភាពអំពីឧក្រិដ្ឋកម្មនេះលោកញយចម្រើននិយាយថាលោកបាក់ថ្មិញដោយសារការវាយប្រហារនោះក្រដាសត្រជាខាងស្ដាំរបស់លោកសុភានៅមានសភាពធ្ងន់ធ្ងរនៅឡើយរីឯដៃស្ដាំរបស់លោកញយចម្រើនបានបាក់លោកសុភាមានប្រសាសន៍ថាលោកនឹងមានភាពសប្បាយរីករាយប្រសិនបើអ្នកដែលវាយដំទៅលើរូបលោកដោយរួមទាំងមីខ្លោងផងនោះត្រូវបានគេវេចមុខលោកបានបន្ថែមថាលោកចង់ឲ្យរដ្ឋាភិបាលធ្វើការស៊ើបអង្កេតបញ្ហានេះដោយមានការសហការជាមួយនឹងអង្គការសហប្រជាជាតិលោកសុភានិយាយថាត្រូវមានការស៊ើបអង្កេតបន្តនិងត្រូវមានការនាំខ្លួនជនល្មើសពិតប្រាកដមកកាត់ទោសទើបមានយុត្តិធម៌សម្រាប់លោក
អ្នកដែលវាយតំណាងរាស្ត្រដូចជាប្រវត្តិធម្មតាមិនមែនគាត់អត់ហ៊ានវាយតំណាងរាស្ត្រទេតែច្បាស់ជាមានអ្នកមានអំណាចបញ្ជាទីក្រោយខ្នងដើម្បីឲ្យវាយហើយ
ទោះជាយ៉ាងនេះក៏ដោយលោកបង្ហាញការមិនមានជំនឿចិត្តទៅលើរដ្ឋាភិបាលរបស់កម្ពុជា
ខ្ញុំនៅតែមិនមានជំនឿលើរដ្ឋាភិបាលតែដែរដូចថាប៉ុន្តែគាត់មានឆន្ទៈពុតប្រកបក្នុងការសើវិកិតរជនដៃដល់ហ្នឹងថាការមួយមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សនិងអង្គការ UN គឺល្អបាទ
អង្គការសិទ្ធិមនុស្សបានស្នើសុំឲ្យរដ្ឋាភិបាលរកជំនួយពីអង្គការសហប្រជាជាតិដើម្បីជួយនឹងធានាថាការស៊ើបអង្កេតប្រព្រឹត្តទៅដោយឯករាជ្យនិងមិនលំអៀងហើយនឹងអាចទុកចិត្តបានលោកខៀវសុភ័ក្រណែនាំពាក្យក្រសួងមហាផ្ទៃបានមានប្រសាសន៍ថាកម្ពុជាមិនអាចអនុញ្ញាតឲ្យអង្គការសហប្រជាជាតិលូកចូលក្នុងកិច្ចការស៊ើបអង្កេតរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាណាមួយនោះទេព្រោះការលូកចូលរបស់អង្គការនេះក្នុងការស៊ើបអង្កេតណាមួយនោះនឹងមានន័យថាកម្ពុជាជាប្រទេសដែលមិនមានអធិបតេយ្យភាព
បន្ទាប់យ៉ាងណាក៏យើងមិនបដិសេធទេការសហការប៉ុន្តែយើងការស៊ើបអង្កេតយើងមិនដែលមានប្រទេសណាធ្វើអីឲ្យ UN នោះចូលទេ
អង្គការសិទ្ធិមនុស្ស Human Rights Watchបានអំពាវនាវឲ្យប្រទេសផ្ដល់ជំនួយឲ្យប្រទេសកម្ពុជាគឺសង្កត់ឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាធ្វើកំណែទម្រង់កងកម្លាំងសន្តិសុខរបស់ខ្លួននិងជំរុញឲ្យប្រព័ន្ធតុលាការឯករាជ្យនិងគៀបសង្កត់ឲ្យប្រទេសកម្ពុជាគោរពតាមកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិសុខក្រុងប៉ារីសនិងរដ្ឋធម្មនុញ្ញរបស់ប្រទេសកម្ពុជាដែលអនុម័តកាលពីឆ្នាំ1993ហើយបញ្ចប់ការត្រួតត្រារបស់ក្រសួងយុត្តិធម៌លើប្រព័ន្ធតុលាការរាជការពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំផនបុផា VOA
កាលពីសប្តាហ៍ទី2នៃខែឧសភាកន្លងទៅនេះក្រុមមន្ត្រីនៃប្រទេសអង់គ្លេសសហរដ្ឋអាមេរិកនីហ្សេរីយ៉ានិងបណ្ដាប្រទេសមួយចំនួនទៀតបានចូលរួមក្នុងជំនួបកំពូលមួយដែលអ្នកវិភាគខ្លះមើលឃើញថាជាជំនួបដ៏គួរឲ្យកត់សម្គាល់ស្ដីពីការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងអំពើពុករលួយនៅក្នុងសកលលោកក៏ប៉ុន្តែដោយសារតែផលប្រយោជន៍ផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុដ៏ខ្លាំងនៅក្នុងបណ្ដាប្រទេសដែលក្រុមមន្ត្រីប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយទុកប្រាក់របស់ពួកគេនោះធ្វើឲ្យមានការចោទជាសំណួរឡើងថាតើជំនួបនេះអាចនឹងធ្វើឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរដែរឬយ៉ាងណាលោក Luis Ramirez នៃ VOA រាយការណ៍រឿងនេះពីទីក្រុងឡុងលោកចឹងពូជីនជូនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
អ្វីដែលធ្វើឲ្យសន្តិសុខកម្ពុជានេះខុសប្លែកគឺថាប្រទេសអ្នកមានជាកន្លែងលាក់ទ្រព្យដែលលួចពីប្រទេសក្រីក្របានសារភាពកំហុសហើយសន្យាធ្វើការដើម្បីលាតត្រដាងនិងដាក់ទណ្ឌកម្មអំពើពុករលួយក្នុងប្រទេសខ្លួន
Crucially, there's country by country commitments.
មានការតាំងចិត្តពីប្រទេសមួយទៅប្រទេសមួយថាប្រទេសទាំងអស់នឹងដោះស្រាយបញ្ហាពុករលួយដែលមនុស្សអាចពិនិត្យហើយរាយការណ៍ពីបញ្ហានេះបាន
Nigeria ត្រូវបានគេស្ដីបន្ទោសពីរឿងពុករលួយបានសុំប្រាក់ខ្លួនវិញ
Nigeria is calling on this summit.
Nigeria អំពាវនាវដល់សន្និសីទកំពូលនេះឲ្យបង្កើតហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធប្រឆាំងអំពើពុករលួយហើយនឹងធ្វើផែនការចំណាត់ការដ៏សំខាន់ដែលរួមមានការឃ្លាំមើលតាមដាននិងសម្របសម្រួលដើម្បីរឹបអូសប្រាក់នឹងទ្រព្យសម្បត្តិដែលលាក់ក្នុងគណនីធនាគារសម្ងាត់នៅបរទេសមកវិញ
គ្មានតួលេខដែលអាចទុកចិត្តបានថាតើប្រាក់ដែលលួចប៉ុន្មានពាន់លានបានត្រូវលាក់នៅក្នុងប្រទេសនានាដូចជាអង់គ្លេសនិងអាមេរិកដោយប្រាក់យ៉ាងច្រើនបានត្រូវទុកក្នុងផ្នែកធនាគារនិងអចលនទ្រព្យផ្ទុំកណនីហាក់ដូចជាពិបាកសង្ឃឹមថានឹងរកឃើញប្រាក់នោះវិញណាស
់ This is a difficult issue for the UK.
នេះជាបញ្ហាពិបាកសម្រាប់អង់គ្លេសមិនត្រឹមតែទួលនីតិដែលទីក្រុងឡុងមានប្រាក់ច្រើនហូរចេញពីប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍបានធ្លាក់ចូលក្នុងក្រុងឡុងទេហើយវាជាការពិបាកសម្រាប់អាជ្ញាធរបញ្ជាក់ពីម្ចាស់ពិតប្រាកដរបស់ប្រាក់នេះណាស់
អំពើពុករលួយធ្វើឲ្យមានចលាចលទូទាំងសកលលោកការចោទប្រធានាធិបតីប្រេស៊ីលមុខតុលាការភាកច្រានការចេញពីអំពើពុករលួយពេលលោកស្រីកាន់អំណាចទស្សនវិជ្ជាដូចនេះតម្រូវឲ្យមានចំណាត់ការ
អ្នកនយោបាយមានការភ័យខ្លាចហើយពួកគេបដោតការយកចិត្តទុកដាក់ដោយព្យាយាមស្ថាបនាទំនុកចិត្តនិងរំលាភាព
សន្និសីទកម្ពុជាប្រឆាំងអំពើពុករលួយមួយទៀតក្រុងនឹងធ្វើនៅឆ្នាំក្រោយនៅសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីពិភាក្សាពីការប្រគល់ទ្រព្យសម្បត្តិដែលគេលួចទាំងនោះពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនខ្ញុំជើងពូជីន VOA
នៅក្នុងការផ្សាយជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់ព័ត៌មានអន្តរជាតិលើកទី2និងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអ្នកតស៊ូមតិចង់ឃើញធនាគារពិភពលោកដោះស្រាយបញ្ហារំលោភសិទ្ធិមនុស្សស្របពេលដែលធនាគារនេះផ្ដល់ជំនួយនិងប្រាក់កម្ចីជាថ្មីដល់ប្រទេសកម្ពុជានិងសេចក្តីរាយការណ៍មួយទៀតអំពីភាពផុយស្រួយនៃសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាតទៅទៀតនេះនាងហុងចិនដាសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់ៗនៃយប់នេះ
ក្រុមមេដឹកនាំ G7 បារម្ភចំពោះសក្តានុពលនៃការចាក់ចែងរបស់អង់គ្លេសពីសហភាពអឺរ៉ុបការរីកគុណរបស់ប្រទេសចិនចំពោះប្រធានាធិបតីតៃវ៉ាន់ដែលមិនទាន់រៀបការបង្ហាញឲ្យឃើញនូវការរើសអើងភេទមុខរបរជីកគុជដ៏មានគ្រោះថ្នាក់នៅប្រទេសជប៉ុននាំមកទាំងប្រាក់ចំណូលនិងមរណភាព
តទៅនេះនាងហុងចិនដាផ្សាយជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិដោយផ្ទាល់សូមអញ្ជើញចិនដា
ចាសសូមអរគុណលក្ខណាលទ្ធផលនៃកិច្ចប្រជុំនៅក្នុងប្រទេសជប៉ុនមានដូចជាក្រុមមេដឹកនាំ G7 បានអំពាវនាវឲ្យប្រទេសកូរ៉េខាងជើងអនុលោមទៅតាមបទបញ្ញត្តិរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិនិងបញ្ឈប់រាល់ការសាកល្បងអាវុធនុយក្លេអ៊ែរការបាញ់កំជ្រួចមីស៊ីលនិងសកម្មភាពបង្ករឿងដទៃទៀតក្រុមមេដឹកនាំទាំងនេះក៏បានថ្កោលទោសទៅលើប្រទេសរុស្ស៊ីចំពោះការបញ្ចូលឧបទ្វីបគ្រីមៀរបស់ប្រទេសអ៊ុយក្រែនទៅជាឧបសម្ព័ន្ធរបស់ខ្លួនផងដែរដោយបានចាត់ទុកសកម្មភាពនេះថាខុសច្បាប់ក្រុមមេដឹកនាំ G7 បានព្រមានអំពីការបន្ថែមចំណាត់ការដាក់កំហិតខ្លាំងជាងមុនទៅលើរដ្ឋាភិបាលក្រុងមូស្គូប៉ុន្តែមេដឹកនាំទាំងនេះក៏បានបន្ថែមថាគេអាចនឹងដកទណ្ឌកម្មទាំងនេះចេញបានប្រសិនបើប្រទេសរុស្ស៊ីបំពេញទៅតាមលក្ខខណ្ឌមួយចំនួនដោយជាការគោរពអធិបតេយ្យភាពរបស់ប្រទេសអ៊ុយក្រែនឲ្យបានពេញលេញជាដើមដោយមិនបានលើកឡើងពីប្រទេសចិនឲ្យចំសេចក្តីប្រកាសចុងក្រោយរបស់ក្រុមមេដឹកនាំទាំង7នេះបានសន្យាថានឹងជួយដល់ការដោះស្រាយវិវាទដែនទឹកនៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងដែលចិនបានសាងសង់កោះសិប្បនិម្មិតរបស់ខ្លួនយ៉ាងកក្លឿនបើទោះបីជាមានការទាមទារពីសំណាក់ប្រទេសជិតខាងក៏ដោយប្រសិនបើម្ចាស់ឆ្នោតអង់គ្លេសបោះឆ្នោតចាក់ចេញពីសហភាពអឺរ៉ុបនៅក្នុងការបោះឆ្នោតប្រជាមតិនៅខែក្រោយនោះវាអាចនឹងផ្ដល់ផលប៉ះពាល់យ៉ាងអាក្រក់ទៅលើសេដ្ឋកិច្ចសកលលោកនេះបើយោងតាមក្រុមមេដឹកនាំ G7 ក្នុងអំឡុងពេលនៃកិច្ចប្រជុំកំពូលនៅក្នុងប្រទេសជប៉ុននៅថ្ងៃសុក្រនេះក្រុមមេដឹកនាំពិភពលោកទាំងនោះបានថ្លែងនៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសចុងក្រោយមួយបន្ទាប់ពីកិច្ចប្រជុំកំពូលដែលមានរយៈពេល2ថ្ងៃនេះបានបញ្ចប់ថាការចាក់ចេញរបស់ចក្រភពអង់គ្លេសពីសហភាពអឺរ៉ុបនឹងធ្វើឲ្យនានាការដែលកំពុងតែឈ្ពោះទៅរកពាណិជ្ជកម្មសកលលោកនឹងការវិនិយោគដែលកាន់តែប្រសើរជាងមុននឹងការងារជាច្រើនដែលពួកគេបានបង្កើតដើរបញ្ច្រាស់ទៅរកហានិភ័យកាន់តែខ្លាំងបញ្ហានេះមិនមែនជារបៀបវិរៈផ្លូវការនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំកំពូលនោះទេប៉ុន្តែក្រុមមន្ត្រីអង់គ្លេសបានថ្លែងថាពួកគេគិតថាបញ្ហានេះគួរតែជាប្រធានបទមួយនៅក្នុងកិច្ចពិភាក្សារបស់មេដឹកនាំពិភពលោកនៃសហរដ្ឋអាមេរិកកាណាដាបារាំងអាល្លឺម៉ង់អ៊ីតាលីជប៉ុននិងអង់គ្លេសដែលបានបង្កើតក្រុមដែលមានសមាជិកទាំង7នេះលោកស្រីអធិការបតីអាល្លឺម៉ង់អេនហ្គឡាមឺខលលើកឡើងម្ដងហើយម្ដងទៀតអំពីទស្សនៈនេះក្រោយពីកិច្ចប្រជុំនេះបានបញ្ចប់លោកស្រីបានមានប្រសាសន៍យ៉ាងដូចនេះថាកិច្ចប្រជុំនេះកំពុងតែផ្ញើជាសញ្ញាថាយើងទាំងអស់គ្នាសង្ឃឹមថា អង់គ្លេសនឹងនៅតែជាសមាជិករបស់សហភាពអឺរ៉ុបប៉ុន្តែពិតណាស់ការសម្រេចចិត្តនេះគឺអាស្រ័យទៅលើអ្នកបោះឆ្នោតរបស់អង់គ្លេសសេចក្តីប្រកាសនេះបានសង្កត់ធ្ងន់ទៅលើការបារម្ភរបស់មេដឹកនាំអន្តរជាតិទាំងអស់ដែលបានថ្កោលទោសចំពោះសក្តានុពលនៃការចាកចេញរបស់អង់គ្លេសពីសហភាពអឺរ៉ុបដែលមានសមាជិកទាំង28ប្រទេសនិងផលវិបាកនានាដែលពួកគេនិយាយថាអាចនឹងមានចំពោះទីផ្សារពិភពលោកផងដែរការរីកគុណពីសំណាក់ប្រទេសចិនចំពោះប្រធានាធិបតីតៃវ៉ាន់ដែលនៅលីវបង្ហាញឲ្យឃើញនូវការបែងចែកក្នុងសង្គមចិនជាពីរដែលមានការខ្វែងគំនិតគ្នាជាស្រេចទៅហើយក្នុងទស្សនៈនយោបាយនោះនៅក្នុងវិស័យ gender និងថ្នាក់ដឹកនាំពលរដ្ឋចិនដីគោកតែមានជំនឿថាទោះជាស្ត្រីអាចធ្វើការក៏ដោយក៏ពួកគេគួរតែផ្ដល់អតិភិបទៅលើការមានគូស្រករនិងការថែទាំគ្រួសារសេចក្តីថ្លៃថ្នូរក្នុងទ្រឹស្ដីខុងជឺដែលមានរយៈពេល 2,500 ឆ្នាំមកហើយនោះលើកដំកើងគំនិតទាំងនេះដែលបានកើនឡើងវិញចាប់តាំងពីឆ្នាំ2000មកនៅក្នុងប្រទេសចិនដីគោកបច្ចុប្បន្ននេះស្ត្រីដែលមិនទាន់រៀបការលើសពីអាយុ30ឆ្នាំឡើងទៅត្រូវគេហៅថាជាស្ត្រីដែលនៅសេសសល់នៅតៃវ៉ាន់ដែលមានជនជាតិចិនចំនួន 98% នោះការរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍ជាការល្អមួយប៉ុន្តែស្ត្រីកាន់តែច្រើនឡើងនាំគ្នាទុកការរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍នៅមួយឡែកដើម្បីរកវិជ្ជាជីវៈប្រាក់ចំណូលនិងការរួចផុតពីកិច្ចការចិញ្ចឹមគ្រួសារដែលរួមមានទាំងការថែទាំកូននិងការថែទាំឪពុកម្ដាយក្មេកផងដែរបន្ទាប់ពីរដូវវស្សាបានចាប់ផ្ដើមភ្លៀមស្ថានភាពដ៏មានគ្រោះថ្នាក់គូផ្សំនឹងការខ្វះវិធានការការពារសុវត្ថិភាពនៅតាមបណ្ដាអណ្ដូងគុជក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ានាំឲ្យមានការចាប់អារម្មណ៍ច្រើននៅពេលដែលកម្មករជាង10នាក់បានស្លាប់គ្រាដែលពួកគេកំពុងតែជីករកគុជ
ក្រុមអ្នកតស៊ូមតិបាននិយាយថាការជំនះរបស់ធនាគារពិភពលោកក្នុងការវិលត្រឡប់មកកាន់ប្រទេសកម្ពុជាវិញក្រោយពីការបង្កក់ជំនួយនិងកម្ចីជាង5ឆ្នាំសម្រាប់កម្ពុជាដោយសារតែការរំលោភបំពានអ្នកភូមិបង្កក់នោះបានធ្វើឲ្យមានការពិភាក្សាជាច្រើនអំពីមុខមាត់ការផ្លាស់ប្ដូរនយោបាយនិងការប្រឈមមុខជាមួយដៃគូប្រជែងនៅក្នុងតំបន់ផងដែរលោកសុកខេមរានៃ VOA ក្នុងរដ្ឋធានី Washington បានពិនិត្យមើលទៅលើស្ថានភាពនេះហើយបានរាយការណ៍មកថាក្រុមអ្នកតស៊ូមតិចង់ឃើញធនាគារពិភពលោកដោះស្រាយបញ្ហារំលោភសិទ្ធិមនុស្សផងដែរទន្ទឹមនឹងការផ្ដល់ជំនួយឬកម្ចីជាថ្មីដល់កម្ពុជាសូមលោកអ្នកស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍នេះដូចតទៅ
ធនាគារពិភពលោកដែលជាស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុដ៏ធំមួយបានទុកចោលពាក្យសន្យារបស់ខ្លួនមួយឡែកដោយបានផ្ដល់ជំនួយជាកម្ចី130លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកសម្រាប់គម្រោងចំនួន4ទាក់ទងទៅនឹងវិស័យសុខភាពផ្លូវថ្នល់ការគ្រប់គ្រងធនធានទឹកនិងសេដ្ឋកិច្ចសង្គមដល់ប្រទេសកម្ពុជាដែលពឹងពាក់ជំនួយបរទេសរាប់រយលានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងមួយឆ្នាំក៏ប៉ុន្តែធនាគារនេះពុំបានដោះស្រាយបញ្ហារំលោភសិទ្ធិមនុស្សសិទ្ធិដីធ្លីផ្ទះសម្បែងសិទ្ធិពលរដ្ឋបង្កក់ជិត 4,000 គ្រួសារដែលរងគ្រោះដោយសារការបណ្ដេញដោយបង្ខំពីលំនៅឋានជិត10ឆ្នាំដែលធនាគារនេះបានផ្ដាច់ញាថានឹងគ្មានការផ្ដល់ជំនួយជាថ្មីបើសិនជារឿងបង្កក់នេះមិនត្រូវបានដោះស្រាយទេនោះក៏ប៉ុន្តែអ្វីៗបានផ្លាស់ប្ដូរនៅត្រឹមថ្ងៃទី19ខែឧសភាឆ្នាំ2016នៅពេលដែលក្រុមប្រឹក្សាភិបាលធនាគារពិភពលោកបានសម្រេចផ្ដល់ជំនួយជាកម្ចីឡើងវិញលោក Phil Robertson នាយករងនៃអង្គការសិទ្ធិមនុស្ស Human Rights Watch ប្រចាំតំបន់អាស៊ីបានថ្លែងប្រាប់ VOA ថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានឹងបកស្រាយសកម្មភាពផ្តល់ជំនួយឡើងវិញនេះជាការជឿទុកចិត្តចុងក្រោយមួយពីសហគមន៍អន្តរជាតិ
They will see that the World Bank is going forward even though this crackdown is taking place and the Cambodian government will interpret this
គេនឹងឃើញថាធនាគារពិភពលោកនឹងបន្តទៅមុខទោះបីជាការបង្ក្រាបកើតឡើងហើយរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានឹងបកស្រាយរឿងការបន្តជំនួយនេះថាជាសញ្ញាភ្លើងខៀវដើម្បីបន្តនៅអ្វីដែលរដ្ឋាភិបាលកំពុងធ្វើហើយជារឿងពិតដ៏គួរឲ្យសោកស្ដាយនោះគឺថាធនាគារពិភពលោកពិតជាធ្វើជាមិនដឹងមិនឮនៅពេលដែលមានតម្រូវការដោះស្រាយបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្ស
លោកថ្លែងយ៉ាងដូច្នេះដោយយោងថាមានបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សជាច្រើនដែលមិនទាន់ត្រូវបានដោះស្រាយតែធនាគារពិភពលោកបែរជាបន្តផ្តល់ជំនួយ
You know, that's an unfortunate stance. I mean, None of the corruption problems have been handled in Cambodia. None of the human rights problems have been handled.
លោកអ្នកដឹងហើយថានេះជាគោលចំហដ៏គួរឲ្យសោកស្ដាយខ្ញុំចង់មានន័យថាមិនមានអំពើពុករលួយត្រូវបានដោះស្រាយនៅកម្ពុជាឡើយមិនមានការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សត្រូវបានដោះស្រាយឡើយបញ្ហាដីធ្លីនិងបញ្ហារឹបអូសដីធ្លីដោយអ្នកមានអំណាចជិតស្និទ្ធនឹងរដ្ឋាភិបាលមិនទាន់ត្រូវដោះស្រាយដូច្នេះតើហេតុអ្វីបានជាធនាគារពិភពលោកវិលត្រឡប់ទៅកម្ពុជាវិញរឿងនេះហាក់ដូចជាមិនសមហេតុផលសោះ
ដោយឡែកលោក David Pratt នាយកគ្រប់គ្រងអង្គការអន្តរជាតិមួយឈ្មោះថា Inclusive Development International ដែលតស៊ូមតិរឿងសិទ្ធិលំនៅឋាននិងតស៊ូមតិជាមួយនឹងស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុអន្តរជាតិធំៗដែលរំលោភបំពានគោលការណ៍របស់ខ្លួននៅក្នុងការផ្តល់ជំនួយតាក់ទងទៅនឹងការរំលោភសិទ្ធិពលរដ្ឋបានសង្កេតឃើញថានៅពេលដែលធនាគារពិភពលោកជួកម្ចីសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាដែលរងចាំការដោះស្រាយដែលខ្លួនពេញចិត្តសម្រាប់ពលរដ្ឋបង្កក់នោះគឺវាជាវិធានការដ៏កម្រមួយតាក់ទងទៅនឹងបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សនិងការទទួលខុសត្រូវលោកបានថ្លែងតាមខ្លឹមសារដើមថា
ការបន្តជំនួយជាកម្ចីឡើងវិញពេលនេះដោយគ្មានការធានាជួយជាមុនដល់ពលរដ្ឋរាប់ពាន់នាក់ដែលត្រូវបានបណ្ដឹងចេញទាំងបង្ខំនិងត្រូវបានចាប់ដាក់គុកនោះធនាគារពិភពលោកនឹងបាត់បង់គេឈ្មោះរបស់ខ្លួនន
ៅពេលសួរថាតើក្រុមអ្នកតវ៉ាអាចនឹងត្រូវគេចាត់ប្រកាន់ថាជាអ្នករារាំងការអភិវឌ្ឍឬទេលោក David Pratt បានថ្លែងតាមខ្លឹមសារដើមបញ្ជាក់ប្រាប់ VOA ថា
ខ្ញុំមិនដឹងថានរណាជាអ្នករាំងខ្ទប់ការអភិវឌ្ឍក្នុងប្រទេសកម្ពុជាទេអ្នកដែលធ្វើការតវ៉ាប្រឆាំងនឹងការសម្រេចចិត្តនេះចង់ឃើញជាសាមញ្ញនៅគំរូអភិវឌ្ឍតាមរបៀបផ្សេងគឺការអភិវឌ្ឍដែលដាក់ការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនិងសុខុមាលភាពរបស់ពលរដ្ឋនៅពីលើផលប្រយោជន៍របស់ឯករាជ្យជនគ្រប់គ្រងប្រទេសនិងអ្នកវិនិយោគបរទេស
តំបន់បង្កក់ដែលមានផ្ទៃដីចំនួន133ហិកតាត្រូវរដ្ឋាភិបាលបានជួលនៅក្នុងរយៈពេល99ឆ្នាំកាលពីដើមឆ្នាំ2007ដល់ក្រុមហ៊ុន Sukaco In ដែលគ្រប់គ្រងដោយលោកអុកញ៉ាឡាវមេងខិនជាសមាជិកព្រឹទ្ធសភាគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាហើយនឹងជាអ្នកជំនួញស្និទ្ធនឹងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនក្រោយការជួលនោះពលរដ្ឋបង្កក់ជិត4000គ្រួសារត្រូវបានបណ្ដេញចេញដោយបង្ខំដោយជាកន្លែងផ្សេងទៀតដែរការតវ៉ាប្រឆាំងរឿងការបណ្ដេញចេញត្រូវបង្ក្រាបដោយអំពើហិង្សានិងចាប់ដាក់គុកពីក្រុមអាជ្ញាធរត្រូវតុលាការកាត់ទោសឲ្យជាប់គុកជាដើមបញ្ហានោះបានធ្វើឲ្យធនាគារពិភពលោកដែលបានផ្ដល់ថវិកាលើគម្រោងបែងចែកប្លង់កម្មសិទ្ធិដល់រដ្ឋាភិបាលរកឃើញថាខ្លួនបានធ្វើខុសនឹងគោលការណ៍ធនាគារហើយក៏បានសម្រេចចិត្តបង្កក់ជំនួយនានាកាលពីឆ្នាំ2011ការផ្ដល់ជំនួយជាកម្ចីឡើងវិញមុនពេលដែលបញ្ហាបង្កក់ត្រូវបានដោះស្រាយនោះគ្មានការបញ្យល់ពីធនាគារពិភពលោកនៅក្នុងរដ្ឋធានី Washington នៅឡើយទេនៅពេលដែល VOA សម្លេងសាររដ្ឋអាមេរិកបានតាក់ទងដើម្បីសូមអត្ថាធិប្បាយបំភ្លឺក៏ប៉ុន្តែបើតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ធនាគារពិភពលោកបានបញ្ជាក់ថាការបន្តផ្ដល់ជំនួយឡើងវិញនេះគឺដើម្បីគាំទ្រគោលដៅរបស់កម្ពុជាក្នុងការកាត់បន្ថយអត្រានៃភាពក្រីក្រយ៉ាងហោចណាស់ឲ្យបាន 1% នៅក្នុងមួយឆ្នាំដែលបានចែងក្នុងផែនការយុទ្ធសាស្ត្រអភិវឌ្ឍជាតិឆ្នាំ2014ដល់ឆ្នាំ2018យុទ្ធសាស្ត្រនេះមានគោលបំណងជួយកម្ពុជានៅក្នុងការធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងលើបញ្ហាធុរកិច្ចនិងបង្កើតឲ្យមានផលិតផលដែលអាចប្រកួតប្រជែងនៅទីផ្សារពិភពលោកបានវាក៏មានគោលបំណងជួយលើកកម្ពស់ការផ្តល់សេវាកម្មសង្គមនិងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនិងបង្កើតឱកាសសម្រាប់អ្នកក្រីក្របំផុតនឹងកាត់បន្ថយភាពងាយរងគ្រោះតាមរយៈគោលនយោបាយការវិនិយោគនិងកម្មវិធីមួយចំនួននៅក្នុងការកសាងទ្រព្យធននិងការបង្កើតការងារឲ្យបានច្រើនលោកបណ្ឌិតឈៀងវណ្ណរិទ្ធសហស្ថាបនិកនៃវិទ្យាស្ថានកម្ពុជាសម្រាប់ការសិក្សាយុទ្ធសាស្ត្របានអះអាងថាធនាគារពិភពលោកបង្ហាញថាមានការបត់បែនតាមនយោបាយតំបន់គ
ឺថាធនាគារពិភពលោកវល់បែងហ្នឹងក៏គាត់គេថាមានភាពហើយថាបត់បែនទៅតាមការផ្លាស់ប្ដូរនៃហើយថាយុទ្ធសាស្ត្រនយោបាយក៏ដូចជាសេដ្ឋកិច្ចក្នុងតំបន់ដែរអញ្ចឹងគឺឃើញគាត់មានការផ្លាស់ប្ដូរបត់បែនហើយការពិតគឺឃើញថាធនាគារពិភពលោកហ្នឹងក៏បន្តបាត់បង់ទូរនីតិរបស់ខ្លួននៅតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ពិសេសនៅ
នៅពេលសួរពីការប្រកួតប្រជែងជាមួយធនាគារវិនិយោគហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធអាស៊ី AIIB ដែលផ្ដើមគំនិតដោយប្រទេសចិនហើយដែលមានឥទ្ធិពលលើប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍនោះលោកឈៀងវណ្ណរិទ្ធបានបញ្ជាក់បន្ថែមថា
វាអាចជាសញ្ញាមួយក្នុងការប្រកួតប្រជែងជាមួយនឹង AIB របស់ចិនហើយក៏វាជាអាចទៅជាសញ្ញាមួយក្នុងការដែលថាឲ្យមានការថាវត្តមានរបស់ World Bank នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងដែរ
លោកឈៀងវណ្ណរិទ្ធក៏បានបញ្ជាក់ថាការសហការរវាងធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាស៊ី ADB ជាយន្តការហិរញ្ញវត្ថុមួយរបស់ជប៉ុននិងធនាគារចិន AIIB នឹងធ្វើឲ្យមានការអភិវឌ្ឍហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធសម្រាប់តំបន់អាស៊ីក៏ដូចជាកម្ពុជាផងដែរលោកកែមលីអ្នកស្រាវជ្រាវសង្គមនិងជាអ្នកវិភាគនយោបាយមួយរូបបានថ្លែងប្រាប់ VOA ថាការប្រើមធ្យោបាយកាត់ជំនួយដើម្បីដាក់លក្ខខណ្ឌឲ្យដោះស្រាយបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សដែលបានកើតឡើងគ្រប់ជ្រុងនោះវាមិនសូវមានប្រសិទ្ធភាពទេនៅកម្ពុជានៅពេលដែលរដ្ឋាភិបាលមួយដែលពឹងផ្អែកទៅលើក្រុមហ៊ុនច្រើននៅក្នុងប្រទេសលោកថ្លែងថាដៃគូនានាគួររកវិធីផ្សេងដែលលោកខេមលីបានស្នើថាប្រទេសចុះហត្ថលេខីនៃកិច្ចព្រមព្រៀងក្រុងប៉ារីសកោះប្រជុំអាចនឹងមានអធិបុលហើយនឹងមានប្រសិទ្ធភាពជាង
អញ្ចឹងយើងគិតថាជំនួយគឺនៅតែផ្ដល់តបសម្រាប់កម្ពុជាកំកាត់ប៉ុន្តែជួយមិនឲ្យដៃគូអភិវឌ្ឍឬក៏ប្រទេសនានានឹងទៅជែកជាមួយនឹងភាគីហត្ថលេខីនៃកិច្ចព្រមព្រៀងវិបុលនៅក្នុងនោះវាមានឯកសារដើម្បីគមានៅការគ្រប់សិទ្ធិមនុស្សគមានអធិបតេយ្យភាពអញ្ចឹងណាគមានៅការអនុវត្តលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យរបបប្រជាធិបតេយ្យសេរីភូតជំនឿយកឯកសារយកមកយកមកមើលឲ្យកោះប្រជុំកិច្ចព្រមព្រៀងវិកតារីវិភាសាទៅថាអនុវត្តបានប៉ុណ្ណាមិនអនុវត្តបានប៉ុណ្ណាអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាអាចមានប្រសិទ្ធភាពជាង
លោកកែមលីបានថ្លែងយ៉ាងដូចនេះដោយសារថាមានការរំលោភបំពានសិទ្ធិមនុស្សច្រើនគឺមិនមែនតែសម្រាប់បញ្ហាបង្កក់បរិយាកាសតែរឿងកម្មកោរឿងសិទ្ធិជនជាតិដើមភាគតិចនិងរឿងដីធ្លីផ្សេងៗទៀតរាយការណ៍ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសុកខេមរា VOA
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីកម្មវិធីរបស់ VOA មានផ្សាយឡើងវិញជារៀងរាល់ថ្ងៃតាមរយៈវិទ្យុសម្បកខ្មុំ FM 105ចំនួន2លើកក្នុងមួយថ្ងៃពេលព្រឹកពីម៉ោង7ដល់ម៉ោង7កន្លះនិងនៅពេលយប់ពីម៉ោង9កន្លះដល់ម៉ោង10កន្លះសូមអរគុណ
ខណៈពេលដែលប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាចាប់ផ្ដើមសម័យកាលថ្មីជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលប្រជាធិបតេយ្យថ្មីដែលទើបនឹងជាប់ឆ្នោតមានបញ្ហាជាច្រើនដែលបន្សល់ពីអតីតកាលដែលថ្នាក់ដឹកនាំថ្មីត្រូវដោះស្រាយក្នុងចំណោមបញ្ហាទាំងនោះគឺសេរីភាពសារព័ត៌មានអ្នកកាសែតនៅក្នុងប្រទេសនេះត្រូវបានយាយីឬចាប់ដាក់គុកជាញឹកញាប់អ្នកស្រី Kathy Arno រាយការណ៍ពីទីក្រុង Rangoon នាងខ្ញុំស្រីលក្ខិណាជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅជាច្រើនឆ្នាំមកហើយមីយ៉ាន់ម៉ាមិនមានអ្នកកាសែតឯករាជ្យនោះទេកាលពីថ្ងៃទី3ឧសភាមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនិងសង្គមស៊ីវិលប្រារព្ធទិវាសេរីភាពសារព័ត៌មានពិភពលោកនៅទីក្រុងយ៉ាងហ្គូនប៉ុន្តែគណៈពេលដែរអ្នកស្រីអងសានស៊ូជីត្រូវថ្លែងសន្ទរកថាបាទជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងព័ត៌មានថ្លែងជំនួសទៅវិញ
ខណៈដែលពួកយើងកំពុងព្យាយាមធ្វើឲ្យសេរីភាពសារព័ត៌មានប្រសើរឡើងវាមានសារៈសំខាន់ក្នុងការកែប្រែការអនុវត្តលើផ្នែកនីតិបញ្ញត្តិតុលាការនិងរដ្ឋបាលកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់អ្នកកសែតក៏មានសារៈសំខាន់ផងដែរ
វត្តមានរបស់អ្នកស្រីអងសានស៊ូជីមិនមានអ្វីគួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលនោះទេលោកស្រីថ្លែងតិចតួចប៉ុណ្ណោះទៅកាន់អ្នកកសែតគណៈបកនេះហាមឃាត់តំណាងរាស្ត្ររបស់ខ្លួនក្នុងការថ្លែងទៅកាន់អ្នកកសែតហើយក៏មិនទាន់មានអ្នកណែនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលផងដែរ
ពេលឃោសនាគណៈបក NLD ផ្ដោតលើដំណាលភាពគឺថាប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយអាចសួរទៅកាន់រដ្ឋាភិបាលគ្រប់សំណួរសំបីតែសំណួរដែលរដ្ឋាភិបាលចាត់ទុកថាពិបាកក៏ដោយ
សេរីភាពសារព័ត៌មានមីយ៉ាន់ម៉ានៅអង្គសោយបើស្ថិតក្នុងចំណាត់ថ្នាក់143ក្នុងចំណោម180ប្រទេសនៅក្នុងរបាយការណ៍ឆ្នាំ2016របស់ក្រុមអ្នកកសែតគ្មានព្រំដែនបារាំងបញ្ហាមួយគឺថាច្បាប់ដ៏តឹងរឹងរបស់រដ្ឋាភិបាលយោធាកាលពីជាង50ឆ្នាំមុននៅតែបន្តប្រើប្រាស់ដើម្បីចាប់អ្នកកាសែតលោកធីនសេនគឺជាអ្នកកាសែតដែលទើបតែចេញពីគុក
សេរីភាពសារព័ត៌មាននៅតែមានកម្រិតមិនថាស្ថិតនៅក្រោមអធិបតេយ្យរដ្ឋាភិបាលមុនឬក្រោយទេព្រោះมันមានច្បាប់សារព័ត៌មាននោះទេពួកយើងនៅតែមិនអាចរិះគន់យោធាបានប្រសិនបើពួកយើងរិះគន់ពួកយើងនឹងត្រូវគេចាប់ខ្លួនមានគម្លាតខ្លាំងរវាងទំនាក់ទំនងយោធានិងពលរដ្ឋ
ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយមីយ៉ាន់ម៉ាប្រែប្រួលខ្លាំងនៅឆ្នាំ2012រដ្ឋាភិបាលបានលុបចោលច្បាប់ត្រួតពិនិត្យមើលព័ត៌មានមុននឹងចេញផ្សាយដែលនាំឲ្យមានការផ្ទុះឡើងនៃកាសែតជាច្រើនអ្នកនិពន្ធអាចជ្រើសរើសមាតិកាដោយសេរីលោក Tony Chal មកពីកាសែត Myanmar Times ថ្លែងថាមិនត្រូវមើលរំលងដំណើរការនេះនោះទេ
If you look at the countries
ប៉ះសិនបើអ្នកមើលទៅលើប្រទេសនៅជុំវិញយើងប្រទេសទាំងនោះដើរថយក្រោយមានដូចជាថៃម៉ាឡេស៊ីសិង្ហបុរីនិងសូម្បីតែសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅហុងកុងក៏ស្ថិតនៅក្រោមសម្ពាធផងដែរសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅមីយ៉ាន់ម៉ាដើរទៅមុខជាការពិតយើងគួរតែដើរឲ្យលឿនជាងនេះតែយើងនៅតែជាពន្លឺនៃសេរីភាពសារព័ត៌មានក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ
៍ប៉ុន្តែវានៅតែជាពន្លឺមួយដែលផុយស្រួយដែលត្រូវតែមានការគ្រប់គ្រងពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស្រីលក្ខិណា VOA តទៅនេះជាបទវិចារណកថាដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីទស្សនៈរដ្ឋាភិបាលអាមេរិក
ជារៀងរាល់ឆ្នាំសហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រារព្ធថ្ងៃទី11ខែឧសភាជាទិវាសិទ្ធិមនុស្សរបស់វៀតណាមដើម្បីសង្កត់បញ្ជាក់ពីការគាំទ្ររបស់ប្រទេសអាមេរិកដើម្បីលើកស្ទួយហើយនឹងការពារសេរីភាពដ៏សំខាន់នៅក្នុងប្រទេសនៅតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍មួយនេះសហរដ្ឋអាមេរិកនិងវៀតណាមកាលពីពេលថ្មីៗនេះបានបញ្ចប់ការសន្ទនាអំពីសិទ្ធិមនុស្សប្រចាំឆ្នាំលើកទី20របស់ខ្លួននៅក្នុងរដ្ឋធានី Washington ជំនួបនេះបានគ្របដណ្ដប់ពីបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សធំៗនៅឆ្នាំនេះរួមមានសារៈសំខាន់នៃការបន្តធ្វើជាលឿនដល់កិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងដល់ការធ្វើកំណែទម្រង់ច្បាប់នីតិរដ្ឋសេរីភាពនៃការបញ្ចេញមតិនិងការជួបជុំសេរីភាពសាសនាសិទ្ធិសហជីពសិទ្ធិជនពិការសិទ្ធិមនុស្សស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នាកិច្ចសហប្រតិបត្តិការពហុភាគីនឹងរឿងក្តីពាក់ព័ន្ធផ្សេងៗទៀតលោក Tom Malinowski ឧបការីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកទទួលបន្ទុកលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសិទ្ធិមនុស្សនិងពលកម្មបានប្រាប់សារព័ត៌មានថាកាលពីឆ្នាំទៅមានការបន្តធ្លាក់ចុះនៅក្នុងការចាប់ខ្លួនហើយនឹងការចោទប្រកាន់ទៅលើអ្នកបញ្ចេញទស្សនៈខាងសាសនានិងទស្សនៈខាងនយោបាយរបស់ខ្លួនដោយសន្តិវិធីនៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយលោកឧបការីរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេស Malinowski បានសម្ដែងការព្រួយកង្វល់អំពីការចោទប្រកាន់ការពីពេលថ្មីៗនេះដល់ពួកប្រឆាំងដោយសន្តិវិធីលោកបានមានប្រសាសន៍បន្តទៀតថាសហរដ្ឋអាមេរិកសម្ដែងនូវក្តីសង្ឃឹមថាបញ្ហានេះនឹងត្រូវដោះស្រាយហើយថាករណីនៃការព្រួយកង្វល់ជាយូរយារមកហើយក៏នឹងត្រូវបានដោះស្រាយដែរក្នុងចំណោមរឿងក្តីបុគ្គលដែលអាមេរិកបានលើកឡើងគឺករណីលោកងៀងវ៉ាន់ដៃមេធាវីសិទ្ធិមនុស្សដល់ល្បីល្បាញម្នាក់ដែលត្រូវបានចាប់ខ្លួនកាលពីខែធ្នូលើបទចោទប្រកាន់ពីការផ្សព្វផ្សាយការឃោសនាប្រឆាំងនឹងរដ្ឋនៅឆ្នាំ2007លោកដៃបានត្រូវកាត់ទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគារ4ឆ្នាំលើបទចោទប្រកាន់ប្រហាក់ប្រហែលគ្នានេះដែររឿងក្តីដល់ល្បីល្បាញមួយទៀតគឺលោកងៀងហ៊ូវិញអ្នកសរសេរប្លុកដែលត្រូវបានកាត់ទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគារ5ឆ្នាំកាលពីខែមីនាចំពោះអ្វីដែលពួកអាញាធិបតេយ្យបានហៅថាការរំលោភសិទ្ធិសេរីភាពនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យថាបានប៉ះពាល់ផលប្រយោជន៍រដ្ឋក្នុងអំឡុងពេលសប្តាហ៍ចុងក្រោយនៃខែមីនាវៀតណាមបានកាត់ទោសពួកសកម្មជន7នាក់យោងទៅតាមរបាយការណ៍សិទ្ធិមនុស្សថ្មីៗបំផុតរបស់ក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រាប់ឲ្យដឹងថានៅចុងឆ្នាំ2015វៀតណាមនៅឃុំឃាំងពួកអ្នកទស្សនយោបាយប្រហែល100នាក់សហរដ្ឋអាមេរិកបន្តអំពាវនាវឲ្យដោះលែងពួកអ្នកទស្សនម្នាក់សការទាំងនេះដោយគ្មានលក្ខខណ្ឌលោកឧបការីរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិក Malinowski បានកត់សម្គាល់ថាសហរដ្ឋអាមេរិកក៏បន្តតាមដានការជឿនលឿនរបស់វៀតណាមលើការធ្វើកំណែទម្រង់ច្បាប់ដើម្បីធ្វើឲ្យច្បាប់របស់វៀតណាមស្របទៅតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញហើយនឹងកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់អន្តរជាតិសភាជាតិវៀតណាមមានគម្រោងបង្កើតច្បាប់សំខាន់ៗរួមមានច្បាប់ស្តីពីការបង្កើតសមាគមច្បាប់ស្តីពីការធ្វើបាតកម្មនិងច្បាប់ស្តីពីសាសនាដែលអាចមានឥទ្ធិពលយ៉ាងខ្លាំងលើសិទ្ធិមនុស្សការព្រួយកង្វល់ពីសិទ្ធិមនុស្សដ៏សំខាន់របស់ពលរដ្ឋវៀតណាមនៅតែជាផ្នែកដ៏សំខាន់មួយនៃទំនាក់ទំនងរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកហើយនិងវៀតណាម
លោកអ្នកទើបតែបានស្ដាប់បទវិចារណកថាដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីទស្សនៈរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកាំងអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃស្អែកសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ព័ត៌មានថ្មីៗពីជុំវិញពិភពលោកហើយសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់បទសម្ភាសន៍ជាមួយលោក David Chandler ប្រវត្តិវិទូនិងជាអ្នកនិពន្ធសៀវភៅប្រវត្តិសាស្ត្រកម្ពុជាអំពីសុទ្ធិនិយមនិងទុទ្ធិនិយមចំពោះការវិវត្តរបស់ប្រទេសកម្ពុជានាពេលអនាគតដែលភាគទី2នឹងត្រូវចាក់ផ្សាយជូននៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយនៅយប់ថ្ងៃសៅរ៍ហើយភាគទី3ដែលជាភាគបញ្ចប់យើងខ្ញុំនឹងផ្សាយជូននៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយនៅយប់ថ្ងៃអាទិត្យជាបន្តទៀតសូមអរគុណ
ត
តទៅទៀតនេះនាងហុងចិនដាសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់សម្ជឿនចិនដា
ចាសសូមអរគុណលក្ខណានៅក្នុងវងអ្នកគាំទ្រលោកមហាសិទ្ធិដូណាល់ត្រាំដែលបានប្រមូលផ្ដុំគ្នានៅក្នុងទីក្រុងអានាហេមរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាសមាជិកនៃក្រុមអ្នកគាំទ្រនេះមិនអាចនឹងបំភ្លេចបាននោះទេពួកគេទាំងនោះគឺជាជនជាតិចិននិងមានពាក់អាវយឺតពណ៌សដែលមានសរសេរជាអក្សរពណ៌ក្រហមថាជនជាតិចិនអាមេរិកកាំងស្រឡាញ់គាំទ្រលោកត្រាំជនជាតិចិនអាមេរិកកាំងដែលគាំទ្រលោកត្រាំគឺជានិន្នាការមួយដែលផ្ទុយពីនិន្នាការជាតិទាំងមូលដែលគេបានវាស់ស្ទង់មតិទៅលើជនជាតិអាស៊ីអាមេរិកកាំងការវាស់ស្ទង់មតិថ្មីមួយដែលបានធ្វើឡើងដោយស្ថាប័នអាស៊ីអាមេរិកកាំងចំនួន3បានបង្ហាញថាមានការកើនឡើងចំនួនជនជាតិអាស៊ីអាមេរិកកាំងដែលគាំទ្រគណបកប្រជាធិបតេយ្យមានជនជាតិអាស៊ីអាមេរិកកាំងដែលគាំទ្រលោកស្រី Hillary Clinton ខាងគណបកប្រជាធិបតេយ្យច្រើនជាងចំនួនជនជាតិអាស៊ីអាមេរិកកាំងដែលគាំទ្រលោក Donald Trump ខាងគណបកសាធារណរដ្ឋចំនួន3ដងនិស្សិតនីហ្សេរីយ៉ាម្នាក់ត្រូវបានគេវាយប្រហារដោយដែកមួយនៅប៉ែកខាងត្បូងនៃប្រទេសឥណ្ឌាកាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ប្រមាណមួយសប្តាហ៍បន្ទាប់ពីនិស្សិតកុងហ្គោម្នាក់ត្រូវបានគេវាយឲ្យស្លាប់នៅក្នុងទីក្រុងញូដេលីនិស្សិតឈ្មោះខាហ្ស៊ីមវ័យ23ឆ្នាំគឺជានិស្សិតនៃសាកលវិទ្យាល័យណៃហ្សែមដែលមិនត្រូវបានគេបញ្ចេញនាមត្រកូលនោះត្រូវបានអ្នកជិតខាងម្នាក់វាយនៅក្នុងតំបន់ហៃដឺបាត់បន្ទាប់ពីអ្នកទាំងពីរត្រូវបានគេរាយការណ៍ថាបានមានចំនួនជាមួយគ្នាដោយសារតែរឿងកន្លែងចតឡានថ្មីត្បិតតែប៉ូលីសក្នុងតំបន់បានច្រានចោលការរើសអើងជាតិសាសន៍ជាដើមចោមនៃហេតុការណ៍នេះដោយយោងតាមភាពមិនចោះសម្រងគ្នានៅជុំវិញកន្លែងចតឡានក៏ឧក្រិដ្ឋកម្មទៅលើជនជាតិអាហ្វ្រិកនៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌាគឺជាបញ្ហាមួយដែលកើតឡើងជាហូរហែផលិតករនៅ Nine Network របស់អូស្ត្រាលីត្រូវបានគេបញ្ឈប់ពីការងារនៅថ្ងៃសុក្រនេះបន្ទាប់ពីលោកនិងក្រុមការងារផលិតកម្មវិធីទូរទស្សន៍របស់លោកត្រូវបានគេចាប់ខ្លួនចំពោះការព្យាយាមធ្វើតាមផែនការរបស់ស្ត្រីជាម្ដាយម្នាក់ឲ្យចាប់ពង្រត់កូនទាំងពីររបស់នាងចេញពីផ្លូវមួយនៅលីបង់កាលពីខែមុននេះបើយោងតាមលិខិតមួយច្បាប់របស់បណ្ដាញនេះលោក Steven Rice ផលិតករនៃកម្មវិធី60នាទីរបស់អូស្ត្រាលីបានបង់ប្រាក់ទៅឲ្យសេវាកម្មមួយដែលគេហៅថាជាសេវាកម្មស្វែងរកកុមារឲ្យចាប់ពង្រត់កុមារទាំងពីរនាក់នេះពីឪពុកដែលលែងយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើកូនរបស់ពួកគេបន្ទាប់ពីម្ដាយរបស់កុមារទាំងពីរនេះបាននិយាយថាឪពុកម្នាក់នោះបានយកកូនទៅដើរកំសាន្តកាលពីឆ្នាំមុនហើយមិនព្រមប្រគល់កូនទាំងពីរនាក់នោះឲ្យវិញទេបន្ទាប់ពីគេបានចេញផ្សាយឯកសារវិក្កយបត្រម្លាយដែលថ្កោលទោសទៅលើសកម្មភាពរបស់អ្នកកសែតនៅលីបង់រួចមកលោក Gerald Stone អ្នកបង្កើតកម្មវិធី60នាទីនេះបានហៅហេតុការណ៍នេះថាជាគ្រោះថ្នាក់ដ៏ប្រឡាយបំផុតនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រនៃកម្មវិធីនេះលោកស្រី Sally Faulkner ដែលជាម្ដាយរបស់ក្មេងទាំងពីរនាក់នេះក្រុមការងារផលិតកម្មវិធីទូរទស្សន៍4នាក់ភ្នាក់ងាររបស់ក្រុមហ៊ុនអន្តរជាតិស្វ័យរកកុមារ2នាក់នឹងជនជាតិលីបង់២នាក់ត្រូវបានចាប់ខ្លួនកាលពីខែមេសាខណៈពេលដែលពួកគេព្យាយាមថតខ្សែភាពយន្ត Faulkner ដែលស្វែងរកកុមារមកវិញបន្ទាប់ពីរដូវវស្សាបានចាប់ផ្ដើមភ្លៀងស្ថានភាពដ៏មានគ្រោះថ្នាក់គួបផ្សំនឹងការខ្វះវិធានការការពារសុវត្ថិភាពនៅតាមបណ្ដាអណ្ដូងគុជក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាបានបណ្ដាលឲ្យមានការចាប់អារម្មណ៍ច្រើននៅពេលដែលកម្មករជាង10នាក់បានស្លាប់គ្រាដែលពួកគេកំពុងជីករកគុជហេតុការណ៍នេះបានកើតឡើងនៅក្នុងតំបន់ប៉ាកាន Township នៃរដ្ឋខាឈិននៃប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ា
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង 5 ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ31និង49ម៉ែត្រស្ថិតនឹងកម្រិត9320 5915និង1575 kHz សំឡេងអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.